Utusamee bwana, ona jinsi tunaishi. Maisha yetu duniani imefika chini. Tunakuomba, tunakuiba, kila siku ya yenga tunasema tunakupenda. Lakini katikati yetu hakuna upendo. Tunabaki mwenye makosa. Utuongoze bwana, usituache. Wewe peku naona jinsi tunauana. Tunasema ulikufa msalabani, kwa nini unatupenda? Tunashindwa kushuhudia jina lako kwa sababu sisi hatupendani. Bwana utusamee, tunafuata njia ya shetani. Upendo wako tunaukosa, ule upendo wa rohoni. Tunatii sheria ya mwili wenye utatupoteza. Ninakutafuta Mungu uniokoe, toka zambi tazama ninazama.
Macho yetu Bwana, tuone jinsi tumefuata njia iliyo mbaya sana. Tuongoze kwenye njia yako. Fungua macho yetu Bwana, tuone jinsi tumefuata njia iliyo mbaya sana. Tuongoze kwenye njia yako.
Isa, dalawa, tatlon, hipa ba ang damo? Kung patan ang kabayo, mag-isip na kayo, makinig kayo, sasabihin ko. Dahil baka huli na ang lahat at isa sa atin mangyak. At ang demonyo ay humalakhak, kaya nga wag nga kayong lumaklak. Lola, ayoko na nga pangtoma, dahil gusto ko nang maging tama. Sasabihin nyo ang Biblia, basahin at magsalita ng kakaibang wika. Buru-buru, dali-dali na ta. Ha, ikaw ay nasasaktan, pasensya na. Dahil lang sinasabi ko ay totoo. Ginawa ko ang dura na ito para lang sa inyo. Sama para rin sa inyo at ito ay pananangin ko. Buksan nyo ang Panginoon ang aking puso.
Oh, amacho yetu Bwana, tuone jinsi tumefuata njia iliyo mbaya sana. Tuongoze kwenye njia yako. Fungua macho yetu Bwana,
Seigneur, ouvre nos yeux, qu'on évite les plans du malin. Le ravin, c'est nos tombeaux, si nous ne changeons pas maintenant. Je suis à cran, quand je vois la vie que nous menons. Mortes sont les normes qui régissent notre union. Aucune passion, encore moins de compassion. C'est la jungle, on vit tous comme des baltringues. La seule norme, œil pour œil, dent pour dent. Mais dis-moi, est-ce que t'as choisi ton camp, Seigneur? Ouvre nos cœurs pour qu'on sème de ton amour, Seigneur. Ouvre nos cœurs pour qu'on sème ton amour. Je veux vivre ton union, connecté avec des dizaines de millions. Quand on finisse la friction, la jalousie et la haine, toutes ces afflictions nous rongent comme la peine. Trop de péchés marqués en nous comme à l'encre indélébile. C'est débile, Christ ouvre nos yeux qu'on ne soit plus fébrile. Ouais,
ma joie est toi là.
Quem faça promessa e faça procissão, e há quem faça desvide e alegue uma profissão. E há quem prega sida como se fosse religião, mas poucos falam que Cristo é o rei da aprovação. E quem é aprovado depois de uma pregação dessas soft, mas elas coelas acabam possessas em processos improcessáveis, mentes instáveis, e por momentos perdeste coisas sonháveis. Por instantes nesses tempos, contagem revela a aproximação dos ditos finais dos tempos. Os brutos querem a aproximação do uma disca, a mente reclama e clama por mais disto. E tu nisto, quando Cristo vier à terra por uma segunda vez, de quem sempre duvidaste, pouco esperaste, agora crês. Afinal o rei não precisa de fama e é barato, apenas te entregues como estás, com coração grato.
Tua machoia é tua na, tua nejici, tu me fuata, dia ele yomba e a sana. Tua mose conhe dia eco, fungo a machoia é tua na. Yomba ya sana, tuongoze kwenye njia yako.